Eşigimiz bu hepde in köp dinlenenlerin başını çekýär. Migrant maskalları gidenlerin getirilmegini ýa özlerinin göýberilmegini sorýar. Karasadyň birinji ýyl dönümini adamlar tebigi betdolçylygy gussa bilen ýatlaýar. Nowatlar garaşma COVID sinaglary, türkmenistanlylar ýurtdan çykmak üçin mümkinçilik gözleýärler. Türkmen ombudsmanynyň nowatda kasawat çap edildi. Adam hukuklary babatynaky milli plan henidem köpçülige görkezilmedi diýen atlan çap edildi. Gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte Türkmen görnüşleri 17-nji hepte atly fotosergiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleýijiler, adatlyň habarlary, golgolýan temalar bardy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Ýöne kommentleriň çap edilmek üçin düzgünleriň dogry berja edilmegi gerek. Lakam bilen başga ýerlerine saxta hüjüm etmek. Kensizcek olmak ya garalamak finansıkları onglanmayar. Şeyle de vedipeli adamların adlarını ve atasının adını lakam görünüşününe ulanıp başkalara silahsızlık etmek yal finansıklara yol verilmeyar. Gepleýär Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Angliýanyň daşary işler ministrligi Türkmenistan wagtynaky maglumat görkezlerini, ýagny faktlar sahypasyny täzeledi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri dünýäniň 180 ýurdu barada 2 sahypadan ibaret esas ykdysady maglumatlary çap edýän edaranyň soňky düzüşlerini halkara pul gatnaşynyň soňky maglumatlary esaslananlygyny berilýär. Odal habar berilýär ýaly halkara pul gatnaşynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerik önüminiň ösüşi 0.8% boldy. Ýurdun resmi häkimiýetleri bolsa jem içerik önüm ösüşiniň 6% golaý bolanlygyny öňe sürýärler. Aýdylmagyna görä jem içerik önüm ösüşiniň derejesi 47,5 milliard golaý dollara barabar. Emma bu ýerde dollaryň resmi bahasy bolanlar Türkmenistan'a doğruların resmi mahasi köp kalıp değeri 3,5 manat derecesinde saklanılıyor. Emma 50 yada Karabağlar'da bir doğruların mahasi 30. aprelde 39 manat dolu deyip Türkmenistan'ın kronikası veriliyor. Halkara pul gaznası mundan odol Türkmenistan'ın iktisadi görkezlerine baka verilenine ve çaklamalar düzlenine iktisadiyet ve Maliye Ministerliğinin statistik maglumatlarını ulanyardı. Emma dünyanın iktisadi sinatli tezak hesabatta gazna resmi Türkmen statistikasından ilkinci gedek yüde gurdu ve yurdun cem içer könümünün 2020 yılda 1% kem ösmenliğine aitti. Gepleýär Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň daşary ýurt maýlaryny çekmek üçin edýän tagallalary we ýurtda sermaýe meselesinde emele gelen ýagdaý barada söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow. Habarlardan ma'lum bolýşy, Gurban Ulberdi Muhammedow 28 aprelde Aret halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow King and Spalding hukuk kompaniýasynyň baş direktory hemde hyzmatdaşy Andrew Kruska. Rizvi Travers Management kompaniýasynyň esaslandyrjylarynyň biri we baş maýa goýum direktory Suhail Rizvi. Legacy Maliye kompaniýasynyň baş direktory Aret halkara kompaniýalar toparynyň prezidentiniň geňeşçisi Yevgeni Frenkel bilen video maslahat görnüşünde duşuk geçirdi. Resmi maglumata görä bu maslahat Türkmenistana taslamalar durmuşa geçirmek üçin halkara maýdarlar konsorsiumun döretmek meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçin geçirildi. Aýdylmagyna görä telekeçiler Türkmen prezidentiniň pikirini gollodylar. Berdi Muhammedow bu ideýany durmuşa geçirmek üçin birleşdirji baglanyş kökmünde Türkmenistan bilen 25 ýyl gowrak wagtdary hyzmatdaşlykda bolan Aret kompaniýasyny teklip etdi. Soňra Suhail Rezvi Şweýsariýanyň ýolbaşçylygyndaky global mali uramalarynyň konsorsiumynyň Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän taslamalara maýa goýmak isleýändigini aýtdy. Bundan başqa da kompaniýa türkmen tarapynyň uglowodorod gorlaryny özleşdirmek üçin täze infrastruktura döretmek ideýasyny gollaýar. Biz bu habar bilen baglykda Hudaýberdi Oradow pikirleri bilen gadyklandyk.
Gören konsortsiyumdyň özü bir wagtlaýynça bir iqtisadi, maliýe ýa-da eksport meselesini çözmek üçin düzülýän bir ýanky wagtlaýynça guramy bolýar-da, wagtlaýynça guramy. Ol bir şo ýanky şo bir firmalar diýilde, öz arasynda bir şu göpleş döredeler de bir öňde dur meseleler üçin de. Mysal üçin ýanky ol Türkmenistan'da son kuvat bir yankı oldu da ol. Şu bir oğudun halkarı sözleri alıp da mesela için aydali o reformu geçirmeli ya da olması demokrasi tarafı yürümeli deyip hakikattin olsa hakikattin çoğu karşı yürüyorlar da. Son için de son için o yankı hayatı ki olun şu konsorsiyum birinciden yankı hakikattin bilmeli de. Kim olur? Kovut ve uğrunmeli kim olur? Son olsun masnatları neyme de o. Şöyle hep mi taraflayın uğrun son ait koliye de bulur kim neyem çünkü öğrenciler masnatları neyme deyip de. Son olsun eğer de mesela için hakikatten seyretsek eğer de doğrudanın bir şu iktisadi maliye mesele Türkmenistan'da çözülecek olsa Türkmenistan yurt o firma değil. Son için son için on Amazon aydalı hakkında Dünya Bankı var da Dünya Bankı. Ama şun bunu işleşiyorlar, şun bunu halkara var, fondu var. Sorunun işlesini uçuyorum. Birinci yerde, misal için yani şu esası, şunun aksaniyeri, esası mükeyli, çok romanın onu Amerikanlar oluyor da. Şun için şu, ben fikrim ki şu eğer de şu Amerikan ilçhanı bilen kovadıp bir işleşip şu meseleleri, şu nehiyle eğer de pul olarak olsa da, mali eğer de meseleleri çözmeli olsa da, eğer de hakikatten şu Çin yüreği bilen, şu Türkmenistan için geçecek, ana şu yol bile gitmeli. Ana şu yol bile gitmeli. Ana şunda o nehiyle oluyor da, eğer de, kim nâme diyorsun da, kim nâme diyorsun da, Türkmenistan'a hiç vat bir kofuğun hazırki duruşunda bir kofuğun koymuyor da. O 100% garanti bilen ait oluyor da. Yine 30 yılın doğumunda da 30 yılın doğumunda bilsiniz yer de. Ne açı kurumlar var, ayda falan yedin, milyar falan yedin, on falan. Bu topu balıkçılarından milyarder ol kıttılar da. Eğer cinayetçiler. Ama son için, daha sonra son için. O şu yolun doğamı hadi fikir ediyorlar. Ben de şu şu konsortin böyle diye değilimler de. O hakikatten eğer de şu çözecek olsun. Hakikaten Türkmenistan iktisadi yani problemlerin çözecek olsun da. Ama şu yan kaydın yolunun bitmeli. Ama sonunda...
Kuday verdi. Siz o kampanyaların ya da o firmaların kimlerdiğini öğrenmeliydiniz ya.
Kuday, o.
Kimlerdiği belli olmasa da öğrenilmesi de sizin şu Türkmenistan'daki yağdayı, Türkmenistan'daki yol vasılığı kovuluyarsınız ya. Sonra birlikte de siz şu halkara valyutu fondiyali beylikki avrayla kurumlarla işleşmeyen sunyalin tek belli olmadık kurumlarla işleşmek isleyenlerin öne süreyeniz. Doğrudanın bir emele gelen yağdaydı Türkmenistan özüne olan anamın yitenliğini bilip sunyali firmalar gözleyen olmasın. Bir hakikaten Türkmenistan'ın şu yağdaydan çıkargı gözleyenliğini anladık bilir mi? Ya da Türkmenistan yine de şu yöne bir vah tutmak oyununu oynayan bir. Bu soru bir yanımın sebebi Türkmenistan koloydu. Karlarının pulları üzmek meselesini ya da şu dasarı yurt karlarının hasabını kurulan deskaları doğru proyekt taslamı gücünü işletmek meselesini karlara vuruldu. Sebebi şu Türkmenistan'ın dasarı yurtlardan alınan mali meselesinde kıyınçılık çekkenliği belli oluyor. Bu resmi tayden boyun alınan yer oldu. Oradan Türkmenistan bir çıkarı gözleyen bol musun şu yerdeydi?
Eğer de Türkmenistan yani yakın yurtları ve zekalinde eğer de şu Dünya Bankı ya Avrupa Bankı yani kurumlardan bir ekspertize bulmasa yurdun yerdeyi boyunca şu ne mepul verilmeli şu proyektin ekspertizesi bulmasa şu o taraftan bir kufuğum hiç mi yatırmıyor? Kalkanı düzgün ol.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü maksat Ataev. 3-nji may bütün dünýä Medpugat azatlygy güni. Türkmenistan Medpugat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyllar boýy ýyzda korunlarda ýerleşdirilýär. Köprensi ýyzda 3 metrde orun alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan wagtal-wagtal iň ýyzda korun üçin bäsleşikdi. Demirgazy Koreýa bilen gedekleşýär. Dünýäde Medpugat azatlygyna gödäwçilik edýän Serhesi reportýorlar guramasynyň iň soňky Medpugat azatlygy indeksini Türkmenistan Demirgazy Koreýadan we Eritreýadan soň 3-nji orna geldi. Geçen 2020-nji ýylda bolsa Demirgazy Koreýadan soň iň 2-nji orna geldi. Bu ýyl ösüş bar, ýöne ol ösüşiň göze dürtülip duran alamatlary köplere görä göze ýilmeýär. Ösüş düýlüne Türkmenistanyň Medpugat azatlygy bar ýogy bir setir öňe düşlük gazandy. Ontuz hem ýylyň ýylyna 3 ýurt Demirgazy Koreýa, Türkmenistan, Eritreýa soň korunlar üçin öz aralaryna bäsleşýär. Türkmen auditoriýasy belki de Eritreýa diýen döwletiň adyny her ýyl Medpugat azatlygy boýunça hasabat çap edilenini eşidýändir. Eritreýa Afrika derleşýän bir ýurt Türkmenistan bilen Eritreýadaky käbir ýagdaýlara ýakynyň synedilse, iki ýurdun arasyna käbir meňzeşlikler ýok däl. Meselem, iki ýurtda da häkimiýetler insan hukuklaryny şol sana söz beýan azatlygyny, Medpugat azatlygyny, pikir azatlygyny gödek bozmakda halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqid edilýär. İki ýurdun arasyna insan hukuklary bilen baglanşykly meňzeşliklerden başga da birik birige çalymdaş käbir ugurlar bar. Geň tötenlik meselem iki ýurdum 1991-nji ýylda de facto garaşdyrylyk gazandy. İki ýurtda da häkimetler ýylas sanynyň 6 milliondan gowragtygyny aýdýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany elbetde Eritreýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky meňzeşlikler barada da däl gepleşigiň bu sany bütün dünýä Medpugat azatlygy gününde Türkmenistanyň Medpugat azatlygynyň gözgüýni ýagdaýyna ser salýar. Serhesiz reportýorlar guramasy öz hasabatlaryna Türkmenistanyň Medpugat azatlygynyň ýagdaýyny dyýyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirýär. Asman jisimleriniň arasynda gara köwler adamlar üçin ulu kansyr. Älem giňişliginäki gara girdaplarda bolup geçýän hadisalar iňen ösen technologiýalara ýa bolan adamlar üçin henizem mälimnäl. Serhesiz reportýorlaryň gara girdap meňzetmesi belki de ýöne ýerden näldir. Sebäbi Türkmenistanlaryň gündelik durmuşyna bolup geçýän wakalar, halkyň gündelik ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, ýurdun ykdysady şertleri, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýurtda azyk üpdünçiliginiň gözgüýini ýagdaýy, ýer seher oýanyp döwlet dukanyna bir döwüm çörek satyn almak üçin nobata durýan erkek we aýal adamlar, bankomatlardan nagyt pul çekmek üçin uzun nobatlarda garaşmaga mejbur bolýan raýatlar barada daşlar ýurtlarda az adam bilýändir. Halkara media serişteleri Türkmenistanlaryň gündelik durmuşy barada käni bir habar berip duranoklar, ýogsa näme? Häzirki döwürde her ýurdun öz aladasy özüne ýetik. Bir tarapda tutuş dünýäde serhetleri ikrar etmeýän ýokunç virus, beýleki tarapda virusyň öňüne almak üçin girdilen çäklendirmelerden ejir çekýän ykdysadyýetler köplerde alada döredýär. Ýöne virustan ozalam ýapyk Türkmenistan ünüs merkezine çekilmeýärdi. Halkara Medpugatda şol sanly ýeri neşirlerde haçan Türkmenistanyň altyn çaýlan bir itek açılsa, ya devlet baş tutunu yerine gitar alıp aydımaysa, okatsa ya tigürsürse, şunu biraz Türkmenistan'ın adı tutuluyardı. Ondan daşarı dünya mağlumat giyinişliğine yurdun adı kendi bir tutulup baranok. Türkmenistan'ın öz içinde veliğin hamalı Türkmen hükümetinin halkara avrayının davarası dağa aşıyar. Hamalı Türkmen halkı bağıtıyar ve bir karar zamanına boleliğin durmuştu atavavaların gece ünlü zarzı vedip hasratını çeken altın asırına yaşayar. Bunun şeylediğini devletin bir gödevçülük aslında akı medya seri işleri tasfir günlüğün yağlı tekrarlayar. Yurt içine Türkmen diline gepleşik veriyen mavi ekranla tasfir günlüğün yağlı dine bağıtıyarlık zamanası vasf ediliyar. Arkadağı şöhrat sesleri yanlanıyar. Kanagatlı rayetlerin dine minnettarlık sözleri hamala adı vazası dünya dolun bir karar yurdun bağıtıyar rayetlerinin telvasruyan yürek buyu sonuçları ilgiderli yağdaydı. Her gün ertirden akşama çenli dyýyngysyz tomoşaçylar eşitdirilýär. Medpugat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgüýini ýurdunyň ykdysady, syýasy we sosial problemalara ünüp çökýän ýekejede gepleşik döwlet mediasyna tomoşaçylara ýetirilmeýär. Medpugat azatlygynyň berk çäklendirilmegi sebäpli halkyň iýil günüň ýüzbeýit bolýan günnülük kynçylyklaryny, halkyň sesini eşitdirýän garaşsyz media serişdeleri bolsa, berk çäklendirmeleriniň arasyna döwletiň gulalawullyk wagdyny alternatiwa hödürleýär. Şol garaşsyz media serişdelerinin biri hem Azatlyk radiosudur. Aslında Azatlyk radiosu dünýäde Türkmenistan barada türkmen diline garaşsyz gepleşik berýän ýeketäk media guramasydyr. Radionun bir kısım havarçası yurt içinde ören çılsırmlı şertlerde hakimiyetlerin bir göz qabovunun aslını halkın sesini halk eştirmek için can ediyar. Çeci harpıktan ayırmak üns ve hüşkarlık talap ediyar. Eysem resmi mağlumat giyinişliğine aydırmayan zatlar aytma için. Devlet medyasını tabu hasaplanyan tankidi garayışları beyan etmek için nähili üşük we tejribe gerek. Bütün dünya metbuğat azatlığı gününü azatlık radiosunun havarçıları dünyada metbuğat azatlığı İngberg çäklendirilýän ýurtlaryň birine türkmenistanyň döwletden garaşsyz habar ýazylmagyň gaýratynlyklary barada dünýä türkmenlerine ýazmaça gurrun berdiler. Men hem ýaş ýetkinji wagtym atam pahyr radio dinlerdi. Ol hem işi radionyň tolkunlaryny Azatlyk radiosuna düzüp goýardy. Berilýän habarlar üns bilen dinlerdi. Her gün Azatlyk dinlemek meniň üçinem däwe urulyp gitdi. Atam pahyr bilen oturup beýleki wilayetlerde bolup geçýän wakalary radiodan dinlerdik. Käteler atam oturan yerini hükümet yolbaşlarına gahar ederdi. Men onu üns bilen sinlardym. Ol daşarda tankydy pikirlerini açaçan aydyp bilmezdi. Şonuň üçinem men öz pikirlerini açaçan aytmaktan gorkýan adamlaryň sesini we derdini eşitdirmek üçin habarçy bolasym geldi diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy gurrun berýär. Ýöne ýapyk jemgyýetiň daşynyň halk sesini we dürli pikirli garaýşy eşitdirmegiň hem öz bahasy bar. Dürli pikirlilikden heder edýän häkimetleriň ýygyderli ýygyrlamalary, olaryň öznüksiz göz gabawy dürli basyşlar Türkmenistanyň içinde erkinlige taraptar habarçy bolmagyň güzaplarynyň diňe käbirleridir. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gysga saatly hereketmeden soň dowam edýär. GPR Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenleriniň bütün dünýä metbuat azatlygy gününe bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Azat habarçynyň käriniň diňe bir häkimetlerde leýsem, ýapyk jemgyýetiň çetini kadalary hem erkin maglumat akymynyň ýoly goýulmagyny kynlaşdyrýar. Bir ýerde bir hadise bolsa, wakanyň bolan ýerine baryp adamlara arkaýyn sorag berip bolmaýar. Ýa-da bolup duran wakany video düşürip bolmaýar, surat alyp bolmaýar. Egerde kimdir birine töteninden sorag berseň, onu köplenç ol adam beren soruňa jogap bermekden saklanýar diýip habarçy munyň mümkin bolan sebäpleri barada gurrunga dowam edýär. Sebäbi senlik wakanyň bolýan ýerine ilk bilen milli howpsuzlyk işgärleri barıp video düşürýän adamlary ýa-da surat alýan adamlary gözleýärler diýip ol aýtdy. Ikinji habarçynyň çaklamalaryna görä habarçylaryň aragatnaşyk terişdeleri ýokurdan ýazylanýar. Olaryň geolokasiýasy barlanýar. Halkara hasabatlarda aýdylşy ýaly Türkmenistanyň döwlet media terişdeleri bir gödäwçilik astynadyr. Hökümet ähli media terişdelerini gödäwçilik edýär. Ören az sanly internet ulanjysy diňe bir senzurdan geçirilýän internetden peýdalanyp bilýärler diýip terhesli reportýorlar soňky hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölümini aýdýar. Türkmenistanyň ýeketäk internet üçüncüsü Türkmen Telekom devlet kampaniyasıdır. İnternet turu tutuş dünyada mağlumat akımının kağıdalı ve çalt yolu koyulma için giyin mümkünçülük dörüttü. Yönü halkara hasabatlarda daydılışı yalı Türkmenistan'a internet köp adım için el yeterli del. İnternet el yeterli olan halatında da yurdun arıgatnaşık damarlarına erkin mağlumatın hareketi berk çeklendirliyar. Yurttaki berk mağlumat göze uçulugu istenlik hadise boyunca hakimiyetlerin dünge öz versiyalarını öňe sürmegine mümkinçilik döredýär. Meselem 2020-nji ýylyň başlarından bäri tutuş dünýäni koronavirus pandemiýasy agdyrdyň döretdi. 150 milliondan gowrak adama keseli ýokuşdy. 3 milliondan gowrak adam koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Ýöne türkmen häkimetlerine görä Türkmenistana hiç ýyly virus hadisesi hasap alynmady. Döwlet mediýasy koronavirus habarlarından gaça durdy. Ýurtda bir gödäwçilik aslynda maglumat giňişligi häkimetleriň koronavirus boyunca dünge öz versiyalarını öňe sürmeklerine yardım etdi. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biridir we Demirgazyk Koreýany hasaba goşmanyna özüni COVID-19 hadisesini ikrar etmedik ýeketäk döwletdir diýip terhesidir reportýorlar ýazýar. Türkmenistana döwlet heýetçiligine 25-30 töwereg gazet jurnal 7 sany telekanal we yeni bir topar radio kanal hereket edýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň gözegçiliginde Türkmenistan şugun we Türkmenistan altyn asyr habar web saýtlary hereket edýär. Media guramalarynyň ýol başçylary prezident tarapynyň wezipä bellenilýär. Şol bir wagtyň özüni döwlet baş tutan derejesinde metbuat firişdelerinden şol sany gazet jurnallarynyň ýol başçylarynyň we beýleki media guramalarynyň başlyklarynyň Türkmenistanyna gazanyldy diýilýän ösüşleri wasp etmek we wagt etmek ýigdirli talap edilýär. Türkmenistanyň telewizion we radio gepleşikler hakynaky kanuny kagyd ýüzünde hususy telewizion kanallarynyň açylmagyna ruhsat berýär. Ýöne munyň ýeketäk şerti olar Türkmenistanyň pozitiw keşfini öňe sürmeli diýip ferhesidir reportýorlar aýdýar. Metbuat azatlygy näme üçin gerek? Garaşsız metbuat demokratiýanyň mizeme sütunlarynyň biridir. Türkmenistan demokratik hukuk we dünýäwi döwletdir. Azat metbuat demokratiýanyň aýrylmaz şertidir. Söz azatlygy adam hukuklarynyň ählumumy jurnalmasyny kepillendirýär. Metbuat azatlygy siýasatçylaryň media işgärlerini eçilýän aýratyn hukugy däldir. Jurnalist öz işini berjan etmek bilen raýatyň kanunlarda kepillendirilen söz azatlygy hukugundan peýdalanýar. Alimlaryň tassyklamagyna görä asyrlar boyu diýdimdor häkimetler hakykaty dogry sözü oňlamaýar. Erkin metbuat hakykaty we faktlary öňe sürýär. Gümürtüklük we ýapyklyk diýdimdorlugy mahsus aýratynlykdyr. Çäji harpukdan aýyrmak erkin we wujdanly metbuatyň borcudur. Has sadalaşdyrsak aýdaly meselem bir adam beýleki bir adamy kösäýär, oňa zulum edýär, basyş edýär. Edilen hiç kime sesini eşitdirip bilmeýär, içine salýar. Zulumkeş edilýäni sütem edýär. Sistematik görünüşde sütüm ediyar, horlayar, edilen derdini düşündürüp bilmeyar, zulüm devam ediyar, zulümü paş etmek üçün erkin söz görek. Ya da aydal meselem, bir oğru gece günlüğü ziyatsa tursa oğurluk ediyar, her fırsatta gonşu kolumun emlagini oğurlayar, iyili günü azar varını veriyar, oğrudan halas olmak üçün meseleni aç açan gozgamak ve iyili günü havarlı etmek, telek işe çare görülmeğine yardım vermek erkin metbuatın vezipesidir. Metbuat belki iyil günün vijdanıdır, havarçı halkın sesidir. İn olmanın bolmağısı şeylidir. Fransuz yazıcısı Voltaire'nin erkin sözün ähmiyeti var adaydan bir meşhur sözü var. Men senin aydiyan zatların ulen alalaşmanı bilerin yönü. Senin onu aytma kukuğunu anırsını ölümem olsa qorarın neyip 18. asırda yaşap geçen Fransuz filosofa ediyar. Demokratiyanın ötün cemiyetlerine erkin metbuat öz funksiyasını yerine yetiriyar. Adam hukuklarını koruyucular, aktivistler erkin sözün erkin metbuatın koruyucuna çıkış ediyar. Fransiyalı Voltaire'nin sözlerine aktivizm bar kuruyar. Erkin metbuat faktların esasında halallığın ve doğruçuluğun tarafına çıkış ediyar. Türkmenistanlı erkin jurnalist yurt içinde azat havarın izini öz baştan geçiren vakaları varada gururuna devam ediyar. Bir mağlumat almakçı olsam her varan yerimine ilki seretaplık bilen soruq verip bolacak adamı ödlemeli olyarın. Gönü varıp çem gelen adama soruq verip bolmayar. Onun hakimiyetler bilen hizmettaşlık ediyan bolmogu mümkün. Şonu üçün köp halatlarda adının 3-4 saatlap dine sinap durmalı olyar. Kän wagt onunym köp wagt gidýär. Kän mahal bolsa asla maglumat alyp bilmän gaýdyan wagtlarma molýar diýip habarçy gurrun berýär. Näme üçin adamlara soraq bermek howply? Munyň hem özüni ýetes sebäpleri bar. Meselem Abaşanyň döwlet departamentiniň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soň hasabatyny Türkmenistan raýatlarynyň hökümeti tanqidlemegi häkimetler tarapynyň watana dönüklük derejesine kabul edilip bilinýär. Hatta hükümeti tanqidlanan adamlar azatlıktan mahrum edilmek hawpy bilen ýüz-ýüz galýar. Tanqid ýok ýerde ösüş gumany, ýöne ýasama gulaly ullyk wagdy kime we näme derkar? Meselem erkin metbuat akan çukan ýorlar, ýykyk ýumruk köprüler, tap-takyr dukan tekçileri barada habar berse, kime näme diýen? Golaýda azatlyk radiosu Türkmenistany döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň gadagan edilmegi barada habar berdi. Häkimetlere görä dukanlaryň öňündäki nowatlar döwlet başçylygynyň awraýyna şek getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda azyk haritlarynyň ýetmezçiligini, bankomat nowatlaryny, beýleki ykdysady we sosial meseleleri ýakynyň ýerleýär. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigiň dowamyny indiki sanlarymyza dinläp bilersiňiz. Bize berilen wagtym tamam boldy. Üns berip dinläýäniňiz üçin köp sag boluň. Ýene-de efirde duşýança sag oturuň.